Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. На 24 мај Македонија и Бугарија ќе потпишат договор, дознава News One All од дипломатски извори. Австралиските здравствени власти се подготвуваат за едновремен раст на случаите на COVID и на грип. Володомир Зеленски во живо обраќање ги повика Обединетите нации на посилна акција против Русија. Јас сум Маја Талевска, останете со вестите на SBS на Македонски. На 24 мај Македонија и Бугарија ќе потпишат договор во врска со отворените прашања од историјата. Бугарите во Македонија како и деблокирање на интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Дознава албанскиот медиум News One All од дипломатски извори во Тирана. Најавата доаѓа во исто време со последната средба на македонските и бугарските историчари, која се претворила во вистински дебакал со изјавата на шефот на бугарскиот тим, Ангел Димитров, со која тој го оспорил континуитетот на МПЦ, Македонската православна црква. Професорката од правниот факултет Ана Данева ги критикуваше македонските историчари за нивниот молк.
Од тука очекував дека ќе се спротивстават и ќе кажат аргументи дека научна историска мисла постоела и во тој период, како што постоела најверојатно и во Бугарија, која исто така била комунистичка држава или држава со комунистичко општествено уредување.
Премиерот на No Fusion Wales Доминик Перотет изрази незадоволство од неговите федерални колеги во врска со финансирањето на жртвите погодени од поплавите во северниот дел на државата, бидејќи растечкиот хор од гласови сугерира дека се фаворизираат областите на локалната самоуправа што ги држи Либералната партија. Критиките на премиерот на No Fusion Wales доаѓаат во момент кога жителите се подготвуваат за нов тежок потоп, со предупредување испратено во неколку области да се подготват за обилни врнежи и поплави. Зборувајќи за ABC, господинот Перотет вели дека не треба да е важно во која поплавена област на локалната самоуправа живеат жртвите погодени од поплавата.
The other issue that we have, which is from my end a bit frustrating, is there seems to be people who are disqualified for that funding from the federal government based on where they live. Now to me it doesn't matter if you've lost your home in Lismore or you've lost your home in Mullumbimby, you're in the same position and you should receive the same financial assistance. And there seems to be a view at a Commonwealth level that restrictions are put in place based on the local government area in which you live.
No Fusion Wales беше погоден од повеќе кратни поплави во текот на изминатите неколку месеци, а северниот и северозападниот дел на државата беа уништени од последователни врнежи во февруари. Додека напорите за опоравување и расчистување се во тек, продолжува и дождот. Бирото за метеорологија предвидува обилни врнежи низ државата во текот на неделава. Скот Морисон ги отфрли сугестиите дека неговото расположение кон коалициската, негативното расположение кон коалициската влада е резултат на јавната перцепција за неговиот карактер. Анкетата на Рој Морган, спроведена во изминатата недела по налетот на критики на премиерот од луѓе во неговата собствена партија, покажува дека Либералната партија го зголемува своето водство на 57-43 во услови на избор меѓу две партии. Но зборувајќи за ABC, премиерот ги отфрли анкетите кои покажуваат дека опозицијата би можела да победи на следните избори и ги отфрли критиките за неговото раководство што доаѓаат од неговата партија.
Most elections are tight. It's a tough job and it's been a tough time and people have had a tough time of it. So when people have become frustrated in a political process, they've lashed out. People have axe to grind in political parties. They will express this and particularly at a time when it is sought to do most damage to the individual. And look, they're the things that I've become very used to in politics. But you know, as Prime Minister, you've got to take all the slings and arrows, and I do.
Здравствените власти во земјава се подготвуваат пред зимата за едновремен пораст на случаите на COVID-19 и на грип, со што ќе се засили притисокот врз болниците кои и онака се погодени од недостигот на персонал и големото заостанување со операции што се предмет на избор. Засилени проблеми има во Нов Јужен Велс, каде 15.000 здравствени работници, вклучително и болничари и хигиеничари, се очекува да излезат од работа во четврток, 7 април, поради контроверзното ограничување на платите на работниците во јавниот сектор од страна на државните власти. Здравствениот систем на државата веќе има 4400 вработени кои се изолирани поради COVID-19, како и зголемен број лица во болница со вирусот. Повеќе од 400 случаи на грип беа пријавени на национално ниво минатиот месец, вклучително и 293 во Нов Јужен Велс. Иако бројките се далеку под нивоата пред пандемијата, тоа е највисок вкупен месечен износ од затворањето на меѓународните граници пред 2 години. Во видео обраќање до Советот за безбедност на Обединетите нации, украинскиот председател Володимир Зеленски го повтори својот повик руската војска веднаш да биде изведена пред лицето на правдата за воени злосторства. Тој ги обвинува руските војници за најголемите злосторства причинети по Втората светска војна. Продолжуваат да се појавуваат вознемирувачки докази за цивилни масакри, извршени од руските сили на периферијата на Киев, пред тие да се повлечат од главниот град и околниот регион. Сликите, особено од градот Буча, предизвикаа глобална згрозеност и ги наведоа западните земји да протераат уште десетици руски дипломати, како и да предложат дополнителни санкции, вклучително и забрана за увоз на јаглен од Русија. Во своето прво појавување пред највисокото тело на Обединетите нации, господин Зеленски истакна дека Буча е само едно од многуте места со слични ужаси.
Now the world can see what the Russian military did in Bucha while keeping the city under their occupation. But the world has yet to see what they have done in other occupied cities and regions of our country.
Господин Зеленски повикува на трибунал сличен на оној што беше формиран во Нинберг за судење на воените злосторници по Втората светска војна. Украински војник опиша ужасни сцени во Буча, град неодамна ослободен од руските сили. Масовната гробница е прогласена како доказ за воени злосторства извршени од руските сили, но Русија ги негира обвинувањата и вели дека така наречените докази се лажни. Офицер во украинската армија, кој се представи како Николај, вели дека мета на русите биле мажи со воено искуство.
Part of the people were probably Ukrainian ex-military or law enforcement, so they handcuffed them and executed them.
So how were they killed? They were handcuffed and shot.
Портпаролот на рускиот председател Владимир Путин вели дека ќе има реципрочни мерки како одговор на протерувањето руски дипломати од европските земји. Неколку земји во Европа, вклучително Франција, Италија и Германија, протераа руски дипломати по наводите за воени злосторства извршени од руските сили во Буча. Димитри Песков ги наречи снимките од сцените на наводните воени злосторства инсценирани и фикција и ги осуди реакциите на европските нации.
We view the expulsion of Russian diplomats negatively. We view with regret this narrowing of possibilities for diplomatic communication, diplomatic work in such difficult conditions, in unprecedented crisis conditions. It is short-sighted and a step which firstly will complicate our communication, which is required in order to seek reconciliation, and secondly, it will inevitably lead to reciprocal steps.
Британскиот премиер Борис Џонсон апелираше директно до руските граѓани, повикувајќи ги да ги заобиколат државните медиуми за да ја дознаат вистината за војната во Украина. Зборувајќи на руски на почетокот на своето обраќање пред да продолжи на англиски јазик, господинот Џонсон рече, цитирам, «Рускиот народ ја заслужува вистината, вие ги заслужувате фактите». Завршен цитат. Господин Џонсон исто така зборуваше за вознемирувачките слики, за кои се чини дека ги прикажуваат мртвите украински цивили на улиците од Киев по повлекувањето на руските трупи.
The atrocities committed by Russian troops in Bucha, Irpin and elsewhere in Ukraine have horrified the world. Civilians massacred, shot dead with their hands tied. Women raped in front of their young children. Bodies crudely burned. Dumped in mass graves or just left lying in the street. The reports are so shocking and so sickening, it's no wonder your government is seeking to hide them from you.
Австралија, Обединетото кралство и Соединетите американски држави се согласија да ја прошират соработката за хиперсонично оружје или оружје што е 5 пати побрзо од брзината на звукот. Според пактот ОКУС, додека трите земји го развиваат трилатералниот план за развој на подморници на нуклеарен погон, наменети за Кралската Австралиска морнарица или The Royal Australian Navy. Премиерот Скот Морисон издаде заедничка изјава со американскиот председател Џо Бајден и премиерот на Обединетото кралство Борис Џонсон, во која се известува за напредокот на пактот за одбранбена технологија. Информирањето што доаѓа по 6 месеци исто така делумно има за цел да ја смири регионалната вознемиреност во врска со владиниот план за нуклеарни подморници, при што неколку други нации се однапред известени за заедничката изјава. Австралиската влада сака да биде испорачена првата подморница пред 2040 година, ако не и порано. Алијансата ОКУС, лансирана во септември минатата година, ја потикна Австралија да го откаже договорот за конвенционална француска подморница во корист на нуклеарни подморници, што ги наруши односите со францускиот председател Емануел Макрон. Од другите вести од светот, група политичари од владеачката партија на Шри-Ланка повикаа на именување на привремена влада, предупредувајќи дека ако тоа не се случи, ќе избие насилство и анархија. Ова доаѓа во време кога демонстрантите продолжуваат да бараат оставка од председателот Готабаја Рајапакса поради најтешката економска криза во земјата во последните децении. Кабинетот на Шри-Ланка поднесе оставка во неделата, 3 април, откако илјадници луѓе се спротиставија на моредната состојба и полицискиот час, вклучувајќи се на демонстрациите со кои ја осудуваат владата. Жителите на Шри-Ланка во последните неколку месеци трпат долги редици за купување гориво, газ за готвење, храна и лекови. Но председателот и неговиот постар брат, премиерот Махинда Рајапакса, продолжуваат да ја држат власта. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,68 евра, за 0,75 американски долари и за 41,57 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,26 македонски денари, а 1 евро за 60,82 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре во Австралија во главните градови во државава, четврток, 7 април. Во Перт времето ќе биде сончево со максимални 32 степени. Аделаида ја очекува делумно облачно време со максимални 24 степени. За Мелбурн исто така делумно облачно време со максимални 24 степени. Во Хобарт ќе биде претежно сончево со максимални 20 степени. Дошт и можни обилни врнежи во Камбера со максимални 17 степени. Во Сиднеј дошт, можни обилни врнежи максимални 22 степени. Во Брисбен ќе настапи зголемување на врнежливоста, а температурата ќе достигне 28 степени. Во Дарвин ќе биде делумно облачно со максимални 35 степени и Алис Спрингс сончево со максимални 30 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.